Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Broj obolelih od melanoma u Srbiji se povećava, a kod trećine pacijenata se bolest proširi na unutrašnje organe. I dok nas jedni lekovi leče, drugi koji su u Srbiji u masovnoj upotrebi imaju neželjene efekte, među kojima je i izazivanje upravo ovog oblika kancera, odnosno nemetastatskog melanoma. Koliko je stvarna opasnost od novootkrivenih nuspojava kod lekova za pritisak, zašto je moguće u Srbiji da svako leči i operiše melanom? Zašto mlade žene treba da uklanjaju estetski hirurzi, već onkolozi? I mnoge druge stvari pitaćemo danas naše goste. A to su Savo Filipović, predsjednik udruženja obolelih od melanoma, i profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, načelnik klinike za kožne i venerične bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, Savo. Čekamo svakog momenta da uđe i profesorka Sekulović. Evo, ja ću vas pitati nešto što nije iz vašeg domena kao stručnjaka, ali svakako jeste kao čoveka koji je u kliničkoj studiji. Dakle, vi imate melanom, tako, i dugo se lečite od toga.
Tako je.
Dakle, vi ste u kliničkoj studiji i sada me zanimaju ti neželjeni efekti. Kakav je odnos prema pacijentu kada se sazna da nešto nije u redu, kao što se sada saznalo? Kako komuniciraju sa vama, kakve ugovore potpisujete?
Da bi pacijent mogao da učestvuje u kliničkoj studiji, on potpisuje informisani pristanak. To je ugovor, da uprostimo stvari, u kome stoje i sve nus pojave koje su do tada uočene sa tim lekom. Dakle, ja sam potpisao ugovor u kome na više od dve strane postoje razne nuspojave koje se dele u različite grupe s obzirom na to koliko često dolazi do tih nuspojava, to je kod koliko pacijenata se u proseku pojavljuju takve nuspojave. Nekoliko puta za ove 4,5 godine koliko se ja lečim u Nemačkoj sam potpisivao anekse ugovora, jer oni stalno pronalaze neke nove. Dakle, samo kod jednog pacijenta kad se javi nuspojava vezana za lek ili da se sumnja da je vezana za lek, ne mora uopšte biti potvrđeno. Dovoljna je sumnja. Svi pacijenti koji učestvuju u toj kliničkoj studiji informišu se da postoji mogućnost da pacijent tokom primanja tog leka oboli i od te bolesti, tako da on bude informisan i da svoj pristanak pismeni na to. Ono što se desilo prethodne nedelje je potpuni skandal i mi smo o tome razgovarali i na nedavno održanom skupu o melanomu. Dakle, samo bih vas ispravio, u najavi ste rekli da izaziva ne metastatski melanom. Ne,
ako sam čula od čoveka iz agencije za lekove.
Izaziva jedan oblik raka kože koji nije melanom. Tu je ta ispravka. Dakle,
pa je li to nešto bolje ili gore?
To je manje loše. Mnogo je manje loše. Dakle, postoji nekoliko vrsta raka kože. Melanom je najsmrtonosniji oblik raka kože zato što daje metastaze. Drugi oblici raka kože nemaju metastaze. I da ja ne pričam mnogo o tome, a nadamo se da će tići doktor Kalida, pa će ona možda bolje da objasni. U svakom slučaju, nezavisno
da podsjetimo samo da je bio veliki skup na tu temu melanoma, i svakako, s obzirom da je to, ja mislim, stiglo u petak ta informacija, da je bio i tema skupa koji je bio preko vikenda.
Tako je. Naravno, mi smo razgovarali o melanomu i o načinu lečenja melanoma. Mi imamo u Srbiji dve vrste pacijenata. BRAF negativne pacijente kod kojih nije došlo do mutacije BRAF gena i BRAF pozitivne pacijente, u koje ja recimo spadam, kod kojih je došlo do mutacije BRAF gena. BRAF negativni pacijenti mogu da se leče samo imunoterapijom i oni od pre godinu i po dana imaju tu terapiju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i to je okej.
Okay. A to ćemo kasnije, da ja sam možda malo pobrkala ovde stvari. Dakle, o tome ćemo kasnije pričati. Sada me zanima, rekli ste da smatrate, odnosno da struka smatra da je ovo što smo čuli u petak skandal.
Tako je. To je neviđeni skandal, jer radi se o tome da su mediji iz svojih razloga izvukli, dakle, mogućnost oboljevanja jednog broja pacijenata od te bolesti, do čega fakat može da dođe, ali to nije ono što je presudno i to nije ono što je bitno. I godinama ljudi koriste taj lek i nema pacijenata koji oboljevaju od tog.
Jel mi znamo tu statistiku sigurno da niko zbog toga što je uzimao neki lek za pritisak koji se našao na toj listi nije dobio taj oblik melanoma? Ali evo stigla nam je doktorka, pa će ona sada
bolje
da preuzme.
Da.
Dakle, čuli smo od Save Pilipovića da je to informisanje, odnosno odnos medija prema tome, pa vidjet ćemo da li odnos agencije za lekove skandalozan, rekao je, da se napravila čitava bura nije oko čega.
Evo sad me je zvao prijatelj čije dete uzima lek enalapril, pa je on sad pročitao u novinama informaciju da je taj lek zabranjen i da njegov sin, eto, uzima 6 godina. Prvo sam objasnila da njegov sin ne uzima enalapril zato što, mislim, je stvar do hidrohlorotijazida koji se nalazi u kombinovanim preparatima za hipertenziju. Prvo sam to trebala da mu objasnim, a onda sam trebala da mu objasnim da čak i da je uzimao taj lek, da taj lek nije zabranjen. Jer je u medijima pisalo da je taj lek zabranjen, jel' tako, u Evropskoj uniji, što uopšte nije tačno. I ovde ispred sebe imam saopštenje Evropske agencije za lekove, gde je zapravo na osnovu podataka iz jedne studije iz Danske, iz njihovog registra za rak i registra za prepisivanja lekova koje njihovi lekari prepisuju, utvrđeno da postoji izvestan povišen rizik koji je postoji kod osoba koji dugo uzimaju taj lek, znači kumulativno dugo, i preporuka Evropske medicinske agencije da zapravo se pacijenti koji uzimaju taj lek, a trebaju da ga uzimaju, i to je jedan od lekova koji štede kalijum, gde zato se i stavljaju te kombinovane preparate, bolje od recimo furosemida koji troši kalijum kada se uzima i tako dalje. Dakle, suština je da ti ljudi treba da budu upozoreni, treba da se štite od sunca i treba da se pregledaju povremeno, znači, odnosno ono što bi svi ostali stariji sugrađani trebalo da rade, odnosno ljudi koji imaju preko 40 godina, i što mi kao dermatolozi stalno i govorimo da je potrebno redovno se pregledati, rigorozno se štititi od sunca, jer taj lek ne izaziva to samo od sebe, nego izaziva u kombinaciji sa ultravioletnim zračenjem, i izvestan rizik povišen postoji, ali apsolutno ne znači da će svaka osoba koja je uzimala lek dobiti karcinom kože, i to bazocelularni ili planocelularni. Ali eto.
Ali ne znamo nikoliko ljudi će zbog toga razviti tu bolest, ili tako? To ne znamo koji su odnose, koji su procenti.
Znate kako,
šta kaže studija?
Evo je ovde studija, sad ću vam reći. Znači, ukoliko je neko uzeo preko 50.000 miligrama tokom života, kombinovanim preparatima je 12,5 miligrama, a nekada se uzima sam za sebe, može da bude 25 miligrama. Povećanje je 1,29 puta.
Da.
Znači,
to nije malo.
To je jako malo. Znači,
da vas pitam onda nešto vezano za vašu struku. Zašto je onda Agencija za lekove izašla tako bombastično u javnost? Mi znamo kako će reagovati
medij.
Agencija
za lekove, koliko ja znam, mi smo dobili obaveštenje u petak na VMA. Istog trenutka smo dobili od Alimsa obaveštenje, gde isto piše ono što piše u Evropskoj agenciji za lekove. Kako je, gde piše da je potreban poseban oprez, da se obrati, da se objasni pacijentu da treba da se čuva od sunca, da pregleda kožu. Kako je to u novinama protumačeno da je zabranjen lek u Evropskoj uniji, ja ne mogu da razumem. Zaista ne mogu da razumem.
Ako je tako mala incidenc, zar nije normalno da se ta informacija prosati samo lekarima,
tako,
s obzirom da nikakva nije panika, pa će oni to reći kako treba i na način na koji treba ljudima, jer ti ljudi svakako odlaze redovno kod lekara i dobiju recepte za lekovi i piju ih. Dakle, kao da je Agencija za lekove htela ovim da pokaže kako vrlo revnosno radi svoj posao, a zaboravila da je tako verovatno milion hipohondara u Srbiji dobilo situaciju da više ne veruje, da manje veruje, da će tražiti da se promeni lek, da će možda tako sami na svoju ruku menjati lek. To su sve posledice ovakve jedne ishitrene i nepotrebne reakcije koja nam dolazi od strane jednog državnog organa koji je tu zapravo drugoj svrsi treba da služi.
Ja moram da kažem, ne znam da li vi imate to saopštenje, ali Agencije za lekove, jer ja to nisam videla. Ja sam dobila ono što mi inače dobijamo. Mi stalno dobijamo ta upozorenja, ali zdravstvena ustanova kao takva sa tim detaljnim informacijama za stalno. Mislim, to je nešto što agencija mora da radi monitoring. Na koji način se ona obratila medijima i šta je tu tačno pisalo, ja to nisam videla. To bi morala da vidim da li je, ne verujem da su oni rekli da je zabranjen lek.
Iz ovog procenta o kojem vi govorite vrlo jasno da nije trebalo tako izaći u javnost i naplašiti ljude, trebalo je samo to proslediti lekarima koji bi svakako na drugi način. Da vas pitam nešto, da vi pijete tablete za pritisak, da li biste nastavili da pijete tablete koje imaju diuretik koji opet sadrži ovu komponentu ili biste odustali?
Ja bih nastavila, znači s tim što sam ja neko ko se inače čuva od sunca i vodi računa i znam na koji način, nekako sam sigurna da znam na koji način taj lek deluje i kako može da možda poveća taj rizik. Ovo je prva studija koja je to pokazala. Dakle, ja nemam sad 10 sličnih studija u različitim populacijama, pa da kažem da je to, ovo je svakako jedan dobar podatak, ali nije nešto što recimo, mi ne znamo kako je u našoj populaciji. U Danskoj ljudi imaju fototip 1 i 2, kod njih su ti karcinomi najčešći, imaju svetlu kožu i uglavnom se ne čuvaju dovoljno sunca kao ni mi. U ostalom, s tim što mi imamo drugi fototip kože. Tako da preuranjeno je sada menjati, znači te terapijske smernice, posebno što je taj lek toliko rasprostranjen upravo zbog toga što ima u odnosu na sve ostale stvari dobar bezbedonosni profil i dobro se podnosi, i zato su baš njega izabrali za te kombinovane preparate i za uopšte nešto što pacijenti dobro podnose. Tako da svakako, ono u što sam sigurna je da taj lek ne izaziva samo od sebe to, nego u kombinaciji sa UV zračenjem, to je ono što je i preporuka Evropske agencije, a svakako će se to dalje pratiti. Sad će verovatno da se pojavi još 10 sličnih studija, jer imamo registre i u Americi, imamo registre na drugim mestima koji mogu to da provere još jednom, da li je to zaista tako ili je to izolovana slučaj u Danskoj, mada obično nije baš izolovana, ali...
Da, međutim, te diuretike, koji nisu samo lekovi za pritisak, dakle nisu ukomponovani samo u te lekove, mi znamo da uzimaju naročito žene iz nekih estetskih razloga, kao i laksative, dakle treba se probuditi ujutru lep, bez podbolosti, pa vrlo često i žene koje nemaju povišen pritisak znaju, pa je muškarci da koriste te lekove. Dakle, da li ti lekovi koji su samo diuretici, a nisu, na primjer, kao taj koji ste vi namili ili tritace koji u sebi ima tu komponentu, da li su i ti čisti diuretici isto tako imaju tu komponentu i opasni su, odnosno u toj meri u kojoj vi govorite, ili ne? Ili se samo odnose na lekove koji su pomenuti?
Baš diuretik je taj koji pravi taj problem. Ne ACE inhibitor ili, znači, upravo zapravo hidrohlorotijazid, diuretik koji može da se da samostalno ili u kombinaciji s drugim lekovima može da dovede do tog povišenog rizika.
Dakle, koji svaki diuretik ima u sebi to?
Ne, imamo nekoliko vrsta diuretika. Jedan je Lasix, recimo, ajde da kažemo, sad govorim imena
stručno,
zaštićena, ali to je ono što svi znaju tu vrstu, odnosno to ime tog leka. On nije taj, znači to je furosemid i on je isto jedan od vrlo čestih, a ovo je drugi, taj diunorm ili tako dalje. Ajde sad da ne govorim zaštićena imena lekova.
Otišli smo sada mnogo u struku vašu, ali važno je da kažemo da ukoliko se uzimaju i dalje lekovi koji sadrže tu komponentu, ne treba da se ljudi izlažu suncu.
Da.
I rizik je onda minimalan, gotovo ga i nema.
Apsolutno, tako je.
12 sati i 15 minuta slušate Rečeno i prečitano. We'll be right back.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sati 19 minuta, slušate Rečeno i Prečutano danas o melanomu u Srbiji, čiji broj slučajeva se povećava. Ako trećine pacijenata se bolest raširena u unutrašnje organe, odnosno metastazira, pričamo sa profesorom doktorkom Lidijom Kandov-Sekulović, načelnikom klinike za kožne i venerične bolesti na VMA i Savom Filipovićem, predsjednikom udruženja obolelih od melanoma. Savo, vi ste na konferenciji koju ste organizovali, vaše udruženje organizovalo pre nekoliko dana, rekli, odnosno citirali ste jednog profesora našeg, da u Srbiji melanom leči i operiše ko hoće. Prilično ovako, da kažem uslovno, teška optužba.
Jeste, to je nešto je profesor Radan Đodić rekao na kancerološkoj nedelji pre 20-ak dana. I naše udruženje načelno podržava taj stav profesora Đodića. On je duše govorio samo o eksciziji, dakle o operaciji melanoma. Ono što mi želimo da ukažemo građanima jeste da je veoma važno da melanom leče ljudi koji su stručni za to. Dakle, melanom je relativno redak maligni tumor. Ima negde oko 650 obolelih na godišnjem nivou od melanoma, 200 sa metastatskim melanomom. Znači, to nije ni rak dojke, ni rak debelog creva, ni neki od tih malignih bolesti koji su mnogo češće. Tako da, veoma malo ljudi u Srbiji ima iskustvo u lečenju melanoma. Ja, naravno, tu stalno ukazujem pacijentima koji se meni javljaju iz unutrašnjosti da, bez obzira što je njima komfornije, se ne leče u svojim sredinama, nego da moraju da dođu u Beograd, da tu dobiju pomoć na Vojvodinskoj akademiji ili na Institutu za onkologiju i radiologiju u Srbiji. Jer je to veoma značajno. Ja sam imao sreću da profesor Kalidija Kandov-Sekulović mene leči od prvog dana od kako sam obolao od melanoma i sad posle 6,5 godina i raznih lečenja, da sad ne gnjavim, znam koliko je važno da lekar koji vas leči bude zaista stručan i da puno zna o melanomu, jer kod melanoma je u prethodnih nekoliko godina došlo do revolucije u lečenju.
Vi ste rekli na toj konferenciji također da ste se pogrešno lečili. sad ne znam da li je svakako morala da dođe do metastaze u slučaju vašeg oboljenja, pa ste ipak na vreme došli kod doktorke, ali još ste rekli da su vam roditelji lekari, da su vam majka lekar. Kako izgledalo to pogrešno lečenje? Kako biste to opisali?
Moj bliski rođak je preminuo 99. godine od melanoma. I ja se veoma uplašio toga. Meni je majka lekar. Dakle, ona je ipak znala mnogo više od mene o tome. Ja sam išao preko 10 godina kod lekara, ali sam išao kod mog prijatelja koji je hirurg i koji je radio privatno. Išao sam zato što mi je tako bilo komfornije. Bilo mi je lakše, jer sam bio advokat, radio sam kako to već ide u advokaturi, od ujutru do uveče, i onda mi je bilo zgodno što mogu da zakažem telefonom kontrolu onda kad meni odgovara. Šta je tu bilo pogrešno? Bilo je pogrešno što ja nisam znao sve te godine da bi bilo mnogo bolje da sam išao na kontrole kod dermatovenerologa, kod dermatologa. Jer tek kada sam oboleo, ja sam saznao da nije isto koji vas lekar gleda kad imate mladeže. Dakle, doktorka Lidija Kandor-Sekulović sa dermatoskopom radi mnogo detaljniji, mnogo kvalitetniji pregled mladeža. Za vaše slušalce, pošto oni sad ne mogu da vide, obično govorim na televiziji pa mogu da pokažem, mladež koji je dovodio melanoma bio je na glavi kod mene, kako doktori kažu, na poglavini, i bio je u kosi. Ja ga nisam vidio. Ja sam vidio mnoge druge mladeže pre toga i meni je moj prijatelj, doktor, hirurg, skinuo nekoliko mladeža i sve je bilo okej. Okay. Nažalost, sa ovim mladežom došlo je do melanoma, pričemu ja nisam mogao da ga vidim, nisam mogao da vidim promenu. Nije ni on dok mi nije još išao kosu pred operaciju. Tako da, ono što hoću da kažem, ja stalno govorim ljudima, prva instanca kod pažnje, kad je u pitanju naša koža, jesu dermatolozi. Dakle, treba čovjek da ide kod dermatologa i treba da ide kod dermatologa koji je obučen da radi dermatoskopom. To je jedan mali aparatić koji mnogo pomaže dermatolozima. Naravno, pre svega toga treba da radi samo preglede. I postoje rizične grupe pacijenata, dakle, to su naši stariji građani, zatim ljudi koji imaju puno mladeža, koji imaju svetao ten, koji imaju genetsku predispoziciju, koji bi morali jedan put godišnje da odu na pregled kod dermatologa.
Znači, vi ste zapravo skidali sve benigne mladeže, je li tako?
Tako je.
A sve vreme je postio i maligni. Kako da razumemo to?
Ja sam skidao sumnjive mladeže, koji su bili benigni posle toga. Ovaj koji je bio maligan, prosto, mislim, to se pokazalo tek kada je patolog dao svoj izveštaj.
Dakle, da ste vi od prvoga dana bili kod pravog doktora, nadležnog za to, vi biste doktora otkrili nekoliko godina ranije, možda taj mladež koji je postao već na glavi, detektovali ste kao, bili ste ga kao potencijalno ozbiljan, kao neko ko će izazvati kancer, i onda biste tako to otklonili na vreme. Da li je moguće da se sve vreme dok se svoji mladeži otklanjali, ovaj tu stajao i radio svoj posao?
Da, sad retrogradno gledajući, mi ne znamo u kom trenutku je on se promenio. Uglavnom, melanom izlazi na neizmenjenoj koži kao nova promena koja liči na mladež. I ono što je sigurno je da, ali i na postojećim, znači mnogo ređe se dešava da mladeži koji su tu od detinjstva, da se oni promene, ali to je moguće, naročito ukoliko postoji genetska predispozicija. Svakako dermoskopija pomaže, znači pomaže nam da, znate, melanom nastane i on raste i menja se, i do nekog trenutka bez dermoskopa mi ne možemo ni da vidimo da je to melanom, ne možemo da ga prepoznamo, makar ih videli 200. Jedino ako uzmemo dermoskop, uvećamo tu sliku, ne samo uvećamo, to je polarizaciona svetlost koja prosvetljava kožu, kako da kažem, mnogo bolje vidimo strukture, i onda vidimo, čak i ako vam izgleda ovako okrugao i pravilan mladež, kada se uveća pod dermoskopom, vidite da to nije mladež, nego da je melanom, zato što je pod tim uveličanjem i prosvetljavanjem su te strukture asimetrične, nisu pravilne, i onda vi kažete ovo je sumnjivo, ovo treba da uklonimo, i u centrima gde postoji dermoskopija i dermatolozi procenjuju šta se skida, šta se ne, šta treba da se ukloni, a šta ne treba da se ukloni, su te prosečne debljine melanoma koje su detektovane daleko manje, one su oko 1 mm. A kliničari ostali, dakle hirurzi ili koji nemaju dermoskop, ili dermatolozi koji nemaju dermoskop, ta debljina je mnogo veća. A ono što znamo je da melanom, ako se otkrije u toj ranoj fazi, da je mnogo manja šansa da je imao, da imao vremena da se proširi na unutrašnje organe i u limfne čvorove.
Da li to znači, ako odemo kod dermatologa na pregled, koji ima dermoskop,
dobro,
i ako nam detaljno ne pregleda teme glave, da, da nije dobro radio pregled?
Upravo tako. Znači, ono što mi ponavljamo na našim kursevima dermoskopije iz godine u godinu, i ne samo mi, nego bilo gde da čujete bilo koga ko govori o dermoskopiji u belom svetu, osnova kliničkog pregleda s dermoskopijom je pregled cele kože, uključujući i kosmate delove, uključujući i genitalnu regiju, i vrlo često moramo da jedno 5 minuta objašnjavamo osobama da mora sve da se pregleda, i mada je njima čudno, oni su došli na pregled mladeže i ne mogu da shvate zašto ja sad moram da pregledam ove, i tabane i stopala i kosu i tako dalje, prosto nisu zamišljali, ne znaju šta je tačno taj pregled, ali pregled je u stvari cela koža, treba da se pregleda.
Da li se vi slažete s izjavom profesora Đodića da u Srbiji, dakle da je sada takva situacija aktualna, mladež operiše i tretira ko god hoće, svakako od lekara?
Zdravstvena zaštita je organizovana po, jel, od primarne, sekundarne do tercijarnih centara. Ono što je sigurno za melanom pokazano u svetu je da ukoliko se ta lečenje melanoma organizuje u nekoliko specijalizovanih centara, pacijent kraće čeka i brže dolazi do pravilnijeg i sveobuhvatnijeg lečenja. Sa melanomom je situacija takva da ga leče nekoliko vrsta hirurga, kako da vam kažem. I nekada su to čak i dermatohirurzi, dermatolozi koji su se specijalizovali za hirurgiju, kojih mi imamo jako malo još uvek, preko hirurga plastičara, onkoloških hirurga, maksilofacijalnih hirurga i opštih hirurga u manjim mestima. Znači, veliki broj specijalista od kojih nije svako viđao melanom svakog dana. Da ne, u manjim centrima, dakle, on se viđa, kako da vam kažem, jednom u mjesec dana i nema tog iskustva kako imaju hirurzi u većim centrima kao što je Beograd, ali i Novi Sad, odnosno Kamenica, za Vojvodinu je zapravo taj nekakav referentni centar, institut za onkologiju Vojvodine i klinički centar Vojvodine, to je Savo zaboravio da kaže, ali on je mislio na centralnu Srbiju. U svakom slučaju, ti veliki centri, mi ih viđamo nekoliko melanoma, mislim, pre svega pregledamo, evo sada, ponedeljkom u ambulanti za melanom VMA pregledamo 40 do 50 ljudi. Znači, vidite sad koja je to sad razlika u iskustvu, jer iskustvo se stiče na taj način što imate, pregledate i vodite i pratite i mnogo više pacijenata, i upravo zbog toga je i ova valjda opaska profesora Đodića, da, s kojim se slažem, da zaista lečenje melanoma treba da se koncentriše u 3-4 centra i da svi idu tamo kada se otkrije, kada imate histopatološki nalaz ili sumnjivu promjenu, prosto idete tamo, imate odgovarajućeg patologa, odgovarajuće lekare koji imaju iskustvo, odgovarajuće hirurge koji mogu da urade biopsiju limfnog čvora stražara. To je jedna druga još intervencija. Znači, ima tu nekoliko stvari koje moraju da se znaju, i na kraju praćenje pacijenta je jako važno.
U Srbiji već nekoliko godina traje akcija Ministarstva zdravlja sa, ja mislim, Ucerinom i sa tako još nekom medijskom kućom, da svi lekari dobiju dermoskope. Bili su i besplatni pregledi. Ja sam iskoristila tu priliku i bila na jednom. Nažalost, tretman nije izgledao kao što ste vi sada rekli da treba da izgleda. Dakle, evo poruka za naše slušalce: ako je kod dermatologa i ako vam pregleda mladeže, ako vam ne pregleda dobro glavu, nije vas dovoljno da ovo pregledao, pa eto, posjetite svoga doktora da vas pregleda do kraja.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. For a minute, stop for
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Rečeno i prečitano, govorimo o tome kako se liječi pre svega melanom u Srbiji, do toga smo došli. Samo vi ste rekli, odnosno rekli su ljudi koji su govorili na toj konferenciji da je udruženje koje vi vodite vrlo važno da bi terapija koju pacijenti primaju bila adekvatna. Meni to baš nije bilo jasno, ne znam zašto bi trebalo pacijenti da se brine o tome da li će svako da dobije terapiju adekvatnu, ali koliko smo razumeli, u Srbiji ljudi još uvek ne dobijaju onu terapiju koju dobiju građani u Evropi. Zašto?
Mi godinu i po dana, nešto više od godinu i po dana imamo terapiju u Srbiji i ono što sam započeo na početku emisije, BRAF negativni pacijenti u Srbiji dobijaju terapiju koja je u redu. BRAF pozitivni pacijenti ne dobijaju terapiju koja je adekvatna, jer dobija se samo jedan inhibitor i mi se nadamo da će ovih dana biti rešeno i zaista apelujemo i na farmaceutske kuće i na Republički fond zdravstvenog osiguranja da naši pacijenti budu u prilici, kao što je to standard, da dobijaju komboterapiju i imunoterapiju. I mi smo puno uradili da bi došli do toga, da bi došli do ovih pregovora. Potpuno se slažem sa vašom konstatacijom, ne bi trebalo mi kao udruženje pacijenta time da se bavimo. Mi živimo, nažalost, u ovom društvu i morali smo da se bavimo time. Nadam se da ćemo sada završiti taj osnovni deo, kasnije ćemo neke druge stvari raditi. Prosto to nije posao udruženja pacijenta, to bi trebalo da reguliše država sa farmaceutskim kućama, da trebalo bi struka da da svoje mišljenje, a ne da se mi time bavimo. Nažalost, kako da kažem, puno energije smo uložili prethodne 3 godine zajedno sa našim lekarima da nekako dovedemo stvari do nekog boljitka. Pre godinu i po dana je započela ta prva terapija za pacijenta od melanoma. Nadamo se da ćemo sada zaokružiti na neki način koliko je to moguće u Srbiji.
Dakle, govorimo o životu i smrti.
Tako
vi
je.
Ste danas, hvala Bogu, sa nama ovde emisiji zato što primate adekvatnu terapiju.
Tako je.
Neki vaši prijatelji su mrtvi zato što to nisu mogli da sebi priuštiti.
Tako je. Kada sam pre, recimo, 3-4 godine počinjao kliničku studiju u Tübingenu, nas četvoro je bilo u kliničkoj studiji, nas dvoje smo dobili komboterapiju, njih dvoje, moji prijatelji koji su nažalost primili džuvena, dobili su monoterapiju kakvu primaju pacijenti u Srbiji. Oni su sada već, mogu da kažem, davno preminuli, a nas dvoje smo dobro i hvala Bogu što kaže, osim što smo živi, imamo veoma visoku kvalitet života. Ja živim kao da sam zdrav. To je veoma važno za pacijente. Oni su se mučenici, ne samo što nisu više sa nama, nego su se strašno namučili.
A jeste li na početku te studije znali da ste u boljoj poziciji?
Jesam.
I oni su pristali da budu, uslovno rečeno, kao neki...
Nisu imali alternativu, jer u Srbiji tada nije bilo ništa. Znači, mogli su da prihvate to ili ništa drugo. Tako da, znali smo da smo mi dobili tu komboterapiju, koja, osim što produžava život više nego monoterapija, daje mnogo manje nus efekata. Inače, to je ono što stalno naglašava profesorka Kandor Sokulović, to je jedan paradoks u medicini, da kad dobijete dva inhibitora, dva leka, imate mnogo manje nus pojava nego kad dobijete jedan inhibitor. Oni su primali jedan inhibitor i to je bio pakao.
Da, dakle, da. Gotovo trećina ljudi koji ima melanom ima metastatski melanom. Što znači da treba da prima terapiju koju vi primate. Tako. Kada će u Srbiji svi koji imaju taj oblik melanoma, odnosno opasan po život, primati tu terapiju koju ste vi dobili u kliničkoj studiji?
Mi se nadamo već od samog početka iduće godine. Trebalo bi ovih dana budu završeni razgovori. Trebalo bi onda jedna procedura za koju se mi nadamo da će ići brže nego prošli put, da se sprovede, da se potpišu ti neki ugovori i sad već šta treba i da što pre naši pacijenti počnu da primaju tu terapiju.
Doktorka, vi ste član radne grupe Ministarstva zdravlja koja treba da reguliše rad solarijuma. Dokle ste stigli, šta ste izdejstvovali?
Evo, završili smo ovaj naš predlog pravilnika. To je bilo prošle nedelje, u četvrtak smo svi potpisali predlog novog pravilnika koji je upućen ministru zdravlja, a on treba da uputi vladi. Koliko sam razumela, takva je zakonska procedura. Ono čemu se nadamo je da će to ići brzo i da ćemo možda već isto takođe od januara imati to da osobe mlađe od 18 godina ne mogu da koriste solarijum, a da osobe starije od 18 godina budu upozorene da ako koriste solarijum mogu da dobiju rak kože, i to bi trebalo da bude istaknuto, tako smo napisali u tom našem pravilniku, da to bude istaknuto u samom solarijumu, samom salonu gde postoji solarijum. Tako da u tom smislu i da uvek definisali smo da mora da postoji odgovorna osoba koju neko ko koristi solarijum može da pita o svemu i da budu obeleženi solarijum i koliko zrače, da li su kontrolisani, da li kada su servisirani i ostalo.
Ko je odgovoran ako se maloletna devojka ili momak nađe u solarijumu? Samo lice koje ga je pustilo da se sunče ili roditelj koji je dozvolio detetu da se sunče solarijum?
Odgovoran je vlasnik solarijuma. Znači, on ne može da pusti neko koje... To je kao da ste prodali... Ko je odgovoran ako je maloletna osoba kupila cigarete? Taj koji mu je prodao cigarete. Znači, ne može... Mislim, roditelj je naravno uvek odgovoran, ali...
A to što je mama dala novac za solarijum?
E, to sad nadam se da to nismo definisali. Mi smo govorili o tome, o odgovornosti onog ko drži solarijum. O odgovornosti roditelja, mislim, ne znam da li je to posao za Ministarstvo zdravlja, pošto smo mi u okviru Ministarstva zdravlja donosili pravilnik. Dakle, ali se nadam da će i ovaj, ukoliko se isprati dovoljno medijski taj pravilnik i to sve nekako i roditelji, mislim, biti obavešteni o tome da solarijum izaziva rak kože, i to baš kod mlađih odraslih pre 30. godine, i to češće kod devojaka, i to češće kod devojaka koje mogu lepo da potamne.
Da. Vi ste rekli nedavno da je taman ten znak genetskog oštećenja materijala u koži. Dakle, kad god onako spolje izgledamo lepo, nekako sveže, tako sa tamnim tenom, mi smo u stvari na neki način bolesni, na neki način smo narušili svoje zdravlje, zdravlje svoje kože.
A to ste baš lepo rekli. Upravo tako. Dakle, taj taman ten nastaje zbog oštećenja DNK i onda se pokreće taj mehanizam da koža proizvede melanin da bi zaštitila ćelije kože od daljeg oštećenja. Znači, taj taman ten služi da nas zaštiti od UV zračenja, onda mi i dalje pokušavamo da maksimalno potamnimo i time skupljamo oštećenja DNK, odnosno gena u koži, koji onda mogu da dovedu do raka kože. I starenja kože, stvaranja bora i tako dalje.
U prilici smo da gledamo Japanke po Beogradu koje nose kišovrane, odnosno suncovrane, kada je sunčan dan. Kako, kad ih vidite, šta kažete, pametne žene?
Pametne žene, odnosno to je samo pitanje ideala lepote. Pošto imaju taman ten koji je 4 ili 5 fototipa, u Japanu, Kini i Koreji je ideal lepote da koža bude što više bela, dok je kod nas ideal lepote da bude tamnija. Sad, kako promeniti tu percepciju i postići da svako bude zadovoljan svojim prirodnim tenom, to zaista ne znam, ali opet je tu uloga medija i pre svega modnih medija koje bi mogle da se pozabave tim problemom zarad opšteg dobra.
Kada vidite pre svega tenisere, ali tu su i atletičari i fudbaleri, kako po najvećem suncu igraju, odnosno bave se svojim sportom, kako razmišljate?
Pa razmišljam slično, meni češće padnu na pamet radnici na građevini koji ili već zemljoradnici koji odlaze obavljaju svoje poslove bez zaštite, bez majice, bez zaštitne odeće, i to je nekakva zaštita na radu o čemu će sigurno biti zakonski regulisano u Evropskoj uniji, a i kod nas bi trebalo da bude regulisano da osobe koje rade nešto na suncu budu da im poslodavac zapravo obezbedi zaštitu, i slično bi trebalo da bude i za svu decu koja treniraju, koja prosto da se ti treninzi ukoliko je ikako moguće organizuju pre u bezbednom delu dana.
Savo, medicina ide ka tome da kancer pređe u hroničnu bolest i da se tako drži pod kontrolom. Jeste li vi sada u toj fazi? Možete li da kažete da je to kod vas jedna hronična bolest koja će trajati dokle se vi budete odnosili kako treba prema terapiji i dobijali terapiju koja vas drži u toj fazi bolesti?
Nažalost, ne. Ja se nadam da će mi se to desiti uskoro, ali to još uvek nije slučaj kod mene. Ja primam inhibitore koji su na neki način, ajde, da kažemo, laički blokatori, i oni onemogućavaju da dođe do stvaranja metastaza. Nažalost, kod velike većine pacijenata u nekom trenutku dolazi do toga da ti inhibitori prestaju da rade svoj posao i dolazi do ponovne pojave bolesti. Ja se iskreno nadam da ću doživjeti duboku starost i da ću na neki način uspeti da prebolim ovo od čega bolujem, ali u ovom trenutku melanom još uvek nije hronična bolest. Imamo veliku nadu da će biti. Imunoterapija, drugi oblik terapije, dakle ovaj o kojoj smo govorili, pruža mnogo više nade da bi mogao da kod određenog broja pacijenata dovede do hroniciteta, dakle da se ljudi sa melanomom da žive kao što žive sa visokim krvnim pritiskom ili sa dijabetesom, što bi bila zaista velika jedna revolucija u medicini, i ja se stvarno tome najtoplije nadam.
Mogla bih ja da dodam da zapravo nemamo dovoljno podataka, ovi lekovi su prilično novi i imamo sada podatke recimo za desetogodišnje praćenje, odnosno kako posle 5 godina koliko ljudi je bez bolesti, tako da kažem, i negde je izračunato od početka metastatskog melanoma 50% ljudi koji su imaju malo metastaza, dobrog su opšteg stanja i tako dalje, su i dalje na terapiji posle 5 godina, bez obzira da li su inhibitor ili imunoterapija, tako da imamo eto taj podatak za 5 godina, ali nemamo podatak šta je posle 10 godina i šta je posle 20 godina. Jedino što imamo podatke za imunoterapiju, da imamo jednu grupu pacijenata, pa im, čak i ja imam neke pacijente koji su primili imunoterapiju, završili, kako da kažem, primili su i više nisu na terapiji i nemaju bolest za sada. Opet, nije prošlo previše godina, ali recimo posle 3 godine i dalje dolaze, rade skenere i nemaju bolest. Tako da je to nešto što je potpuno bilo nezamislivo pre 5 ili 10 godina. Od 2011. je počela ta takozvana revolucija i sad zaista opet imamo ovu drugu grupu pacijenata, tih drugih 50% koji su primali nove lekove, ali iz nekih razloga koji još uvek ne znamo, oni nisu delovali, i za njih su nam potrebna nova istraživanja, novi lekovi, nove kombinacije koje će zapravo rešiti tu grupu pacijenata, ali svakako za sve grupe je jako važno da se i ta metastatska bolest rano otkrije, da ljudi na vreme urade sve što je potrebno, a to su pre svega skeneri za sve ljude koji imaju visoko rizičan melanom, a to je onaj gde je breslo veći od 4 mm i gde postoji zahvatanje limfnih čvorova. Znači, svi ti ljudi morali bi da urade skenere, i ako se rano otkrije ta metastatska bolest, ovi lekovi imaju mnogo bolji efekt.
Kako se vi čuvate od sunca pre svega? Je li hrana neka u pitanju isto koja ne treba da se jede?
Pa, sad ću ja da pričam nešto što nije medicina, nego što je moj lični doživljaj i nešto što ja radim u životu od kako sam oboleo. Ja inače nikada se nisam sunčao i nikada nisam izgorao sunca.
Vi imate jako svetloten, lep, čist, tako lep, je. Jako lep svetloten.
Tako, imao sam ogroman broj mladeža, ali ja sam imao sreće prosto da u vreme kad sam bio mladić, kad sam išao na more, jel, pa sam hteo da budem sa devojkama na suncu i tako dalje, ja sam posle veoma, veoma kratkog vremena morao da idem u hladovinu. Dakle, prosto to je nešto što mi je verovatno pomoglo u životu, ovaj, a nije do mene. Kad sam oboleo, ja sam promenio način života u jednoj zaista velikoj meri. Dakle, promenio sam i način ishrane, promenio sam odnos prema religiji. Juče me sveštenik kritikovao da kaže, gledao sam te na televiziji, super lepo ti sve to pričaš, a ne pominješ ovaj, Boga. Evo, da kažem to zaista, znači, što kaže profesor Vukašinović sa Teološkog fakulteta, ako i ne pomaže, odmoći neće sigurno. Dakle, meni je puno pomoglo kada sam bio u najgoroj psihičkoj situaciji pre nekoliko godina, pre 5-6 godina. Dakle, bio sam stvarno psihički veoma, veoma loše. Ja sam tad obratio Gospodu, otišao sam u crkvu i mislim da tu čovjek može da nađe smirenje, isto kao što radim sa psihoterapeutom već godinama. Ali da sad ne gnjavim mnogo dalje, ono što je važno, to je da čovjek shvati gde je grešio, jer opet kažem, potpuno laički govorim, neko ko ima autoimunu bolest, ima neki problem u sebi. I svako od nas mora da pogleda šta je to što njega tišti, šta je to što dovodi do toga. Naravno, da ne budem pogrešno shvaćen i da se ne ljuti doktorka, ne leči se ovaj rak ni zdravijom hranom, ni odlaskom u crkvu, ni odlaskom kod psihologa. Melanom se leči tako što se primaju inovativne terapije i tako što čovjek dobija ono što medicina daje.
Tako je, ali da bi vaš organizam prihvatio to što medicina daje, ovo su vrlo važni aspekti o kojima ste sada govorili.
Sasvim sigurno. I samo još dve rečenice, ako mi dozvolite. Dakle, neće nikoga ubiti ako popije pivo ili dva, ali ja već godinama, od kako primam terapiju, ne pijem alkohol i ne jedem meso. Moram da kažem, dakle, ja već više od 6 godina dobijem izuzetno toksičnu terapiju. Od interferona preko ipilimumaba do sada od vanhibitora. I to je nešto što je jako opterećujuće po moj organizam. Dakle, zato čovjek mora da živi zdravije. Zato treba da vodi računa o ishrani, da se hrani zdravo, da ne konzumira alkohol uopšte ili da ga konzumira u minimalnim količinama. Dakle, da ne govorim sad, kad imamo pitanje da se ni slučajno izlaže suncu, to sad već...
To je jasno. Pazite,
da se izlaže suncu onda kada je sunce nezdravo. Ja sve vreme letujem. Jedem na letovanje svake godine. Ja izlazim normalno ono u šetnju i ujutru i predveče. Dakle, ja jesam na suncu. I moja koža dobija dovoljno svetlosti, dovoljno sunca i dovoljno je prozračena i preko leta i preko zime. Ali se ne sunčam između 10 i 17 časova.
Da. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Sa nama su danas bili Savo Pilipović, predsjednik udruženja obolelih od melanoma. Hvala Bogu, živ, zdravi, doživeći, kako je sam rekao, duboku starost, tako i delujete. I profesor dr. Lidija Kandolf-Sekulović, načelnik klinike za kožne venerične bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.